Вие сте со SBS на Македонски.
Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска, вторник, 30 септември 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Хамас се уште не одговорил на договорениот план меѓу Израел и САД за завршување на војната во Газа. Исламската заедница на Австралија подржува флотила со помош за опколената енклава и покрај загриженоста на владата. На почетокот на изборната кампања за локалните избори во Македонија, препукување меѓу партиите за работата во изминатиот период на владење. И во тенисот, австралијецот Алекс де Минаур ќе игра против светскиот број 1 Јаник Синер во полуфиналето на China Open. Слушајте не. Хамас вели дека се уште не видел план договорен од страна на САД и Израел за прекин на војната во Газа. Предлогот од 20 точки договорен меѓу председателот на САД Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху повикува на прекин на огнот, размена на заложници што ги држи Хамас за палестински затвореници кои ги држи Израел, етапно израелско повлекување од енклавата, разоружување на Хамас и преодна влада предводена од меѓународно тело. Функционерот на Хамас Махмуд Мардави изјави за телевизијата Мубашер на Алџазира дека групата се уште не добила писмена копија, но дека ќе ја проучи и ќе одговори откако ќе ја добие. Во меѓувреме, иако останува нејасно каков ќе биде одговорот на Хамас, господин Трамп вели дека Израел има негова целосна подршка да ја уништи групата доколку не се согласи со договорот.
I'm hearing that Hamas wants to get this done too, and that's a good thing. I have a feeling that we're going to have a positive answer, but if not, as you know, baby, you'd have our full backing. To do what you would have to do.
Сојузната влада вели дека е многу загрижена за безбедноста на австралиците кои учествуваат во флотилата што се обидува да однесе хуманитарна помош во Газа. Заменик министр за надворешни работи Мет Тислвајт ги наведе предходните обиди за пробивање на поморската блокада по должината на брегот на Газа, кои што резултираа со повреди, смрт, апсења и депортација на странци. Заменик министерот вели дека ги разбира причините зошто некои австралици учествуваат, но тврди дека постојат воспоставени канали за испорака на помош. Во меѓувреме, шејкот Весам Чаркави прочита изјава во Джамијата Лекемба во име на околу 225 австралиски муслимански групи, велејќи дека локалната исламска заедница ја поддржува флотилата и дека сака владата да ги заштити оние кои учествуваат.
The actions of these Australians are not reckless, but deeply rooted and deeply principled in humanitarian concern, moral responsibility, and legitimate and legal legitimacy. The flotilla and its participants are acting within the framework of international law.
Се очекува Резервната банка да ги задржи каматните стапки непроменети кога ќе објави својата одлука денеска попладне. Главниот економист на онлайн пазарот за недвижности Домейн, Никола Пауел, вели дека Централната банка веројатно ќе остави готовинската каматна стапка на 3,6% откако инфлацијата се зголеми над очекуваното, скокнувајќи од 2,8% на 3% во август. Главниот економист на Chartered Accounts ANZ Ричард Холден вели дека Резервната банка ги намалила каматните стапки на заеми три пати од февруари. Тој вели дека е можно банката да го направила завршното намалување во овој циклус. Премиерот Ентони Албанезе упати покана до супермаркет од Обединетите Арапски Емирати да се прошири во Австралија. Премиерот вели дека сака да види поголема конкуренција, а супермаркетот наречен Лулу е значајна компанија подготвена да го оствари тоа. Албанезе го обиколи Лулу за време на неговата посета во Абу Даби по завршувањето на неговата 10-дневна мисија во странство, при што продавницата се представи со специјално уреден изложбен простор, простор со австралиски производи, вклучувајќи месо, сирење и бисквити. Неговата посета доаѓа на само еден ден пред да стапи на сила договорот за слободна трговија меѓу Австралија и Обединетите Арапски Емирати утре среда, со кој ќе се отстранат царините меѓу двете земји. Тоа ја одбележува и 50 годишнината од официјалните дипломатски односи меѓу двете земји. Владата на Нов Јужен Велс вели дека би можела да заштеди значителна сума пари на своите договори благодарение на нова соработка со државниот регулатор за конкуренција за таргетирање на однесувањето на картелите. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи постигна договор со владата за споделување податоци со цел да се пронајдат сомнителни случаи на местање на понудите, што се случува кога бизнисите дискутираат и се договараат меѓу себе кој треба да добие тендер и по која цена, наместо да се надпреваруваат едни против други. Благајникот на Нов Јужен Велс Даниел Муки вели дека глобалната студија на Организацијата за економска соработка и развој проценува дека подобрувањето на конкуренцијата и запирањето на дослухот би можеле да и заштедат на владата дури 20% од незините договори. Тој вели дека очекува нивните заеднички напори да бидат продуктивни.
Each year, the New South Wales government spends $42 billion buying goods and services. We want to make sure that taxpayers are getting full value for their money by ensuring that government procurement isn't an opportunity for criminal cartel behaviour.
Нови извештај покажа дека жените се со поголема веројатност да се пензионираат во сиромаштија, предизвикана од родовите разлики во пензиските фондови и големите животни настани што ја влошуваат нивната економска несигурност. Жените денес се пензионираат со просечно 25% помалку пензиски фондови од мажите, јас за кој се смета дека е обликуван во голема мера од нееднаквостите во платите и учеството во работната сила, особено во периодот кога се грижат за децата. Но извештајот за Super Members Council од Impact Economics and Policy вели дека многу вообичаени настани подоцна во животот, како што се разделбата, неплатената грижа за постари роднини и семейното насилство, имаат значително поголема веројатност да ги принудат жените на предвремено пензионирање или работа со скратено работно време. Извршната директорка на Super Members Council, Миша Шуберт, вели дека извештајот е повик за будење за сите креатори на политики, со уберливи нови сознанија за животните искуства на постарите жени во пензија. Вчера на полноќ во Македонија започна 20-дневната изборна кампања за локалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Вториот круг на изборите ќе се одржи две недели подоцна на 2 ноември. Овие локални избори се 8 од независноста на државата. Премиерот Христијан Мицкоски очекува мирна изборна трка, но предупредува дека опозицијата ќе ја темели кампањата врз, како што рече, лаги и конструкции. Од опозицијската СДСМ пак велат дека ќе водат позитивна кампања со своите кандидати, за кои председателот на партијата Венко Филипче рече дека се подобар избор од противниците. Се очекува четворица тинејџери денеска да се соочат со суд поради обвинение за кражба на автомобил и загрозување на животот, откако наводно брзо се пробивале низ преполн трговски центар во Мелбурн и удриле во пешак вчера попладне. Жената беше лекувана поради повреди кои не се опасни по живот, откако била удрена на улицата Екзибишен во центарот, неколку моменти пред автомобилот наводно да биде оставен на Бърк Стрит. Инцидентот ги оживеа минатите сеќавања на смртоносни несреќи во трговскиот центар и дебатата за криминалот кај младите една недела откако полицијата на Викторија откри дека статистиката за криминал покажува дека бројот на прекршоци во државата продолжува да се зголемува. Сведокот Винс Галасо изјави за Канал 7 дека сака владата да преземе мерки.
All this stuff is just becoming a joke in Melbourne from being the most livable city in the world to now that...
Австралиското здружение за јавно здравје гласаше за воспоставување домороден глас кој ќе ја води работата на организацијата. Подпредседателката на Здружението за абориджините и жителите на островите од Тесенсо Торес, Самер Мей Финлей, вели дека гласот ќе советува како подобро да се вклучат домородните перспективи во агендите за јавно здравје. Гласот, познат како First Nations Collective, е одобрен од членството на Здружението по двегодишен процес на консултации. Консултацијата ја водеше поранешната подпредседателка на Здружението за абориджините и жителите на островите од Торес Стрейт, Алана Гал, припадничка на Трувулвеј, која вели дека ја радува едногласното прифаќање на First Nations Collective. Филмските директори предупредија дека царината од 100% за филмови продуцирани во странство што се враќаат во Соединетите Американски држави ќе создаде хаос во индустријата. Председателот на САД Доналд Трамп се осврна на царината во утрински пост на страницата Truth Social, обвинувајќи ги компаниите дека крадат работни места и приходи од компании базирани во САД. Раководителите на студијата ги известија новинските агенции, меѓу кои и Reuters, дека не разбираат како може да се спроведе филмска царина со оглед на тоа што модерните филмови често користат продукција, финансирање, постпродукција и визуелни ефекти распространети низ повеќе земји. Извршниот директор на Prospero Pictures, Мартин Кац, изјави за CTV News во Канада дека широката царина би можела да влијае и на илјадниците американски работници вработени на снимање во странство, уметници за визуелни ефекти и продукцијски екипи, чија работа често е координирана низ повеќе земји.
It's hard not to be persuaded that the chaos is the point and not the effectiveness of the threat. In fact, of the $8 billion or so production that goes on in Canada, about $4.8 billion of it is U.S. sourced production. So if U.S. production disappears, that's going to leave a big hole in the industry right across the country and throughout the world.
Од спортските вести и тенисот, австралијецот Алекс де Минаур ќе да игра против светскиот првак Јаник Синер во полуфиналето на China Open. Де Минаур стигна до финалните четири, откако неговиот противник во четвртфиналето, Јакоб Меншик, беше приморен да се повлече од мечот поради повреда на ногата. Синер неодамна го загуби првото место во светот, но де Минаур никогаш не го има победено во 10 нивни дуели на професионално ниво. Последниот беше убедлив пораз во два сета на Australian Open во јануари. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,2 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,25 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 22 степени, Аделајд силни врнежи, максимално 19. Мелбун повремени врнежи 18, Хобарт дошт 18, Камбера делумно облачно 18, Сиднеј сончево максимално 28, Брисбен делумно облачно 30, Дарвин делумно облачно 34 и Алис Спринг сончево максимално 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.